Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεντουσίας, καλώς σας βρήκαμε. Η εκπομπή Επικαιρότητα μόλις άρχισε, εδώ κοντά μας στο στούντιο όπως πάντα, εκτός από εμένα, τη Μαρία Τηγιαχνάκη που μιλάω στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι καταλάβατε ότι είμαι εγώ, εξάλλου έχω και ξεχωριστή φωνή Δημήτρη Στρουμπάκου, νομίζω.
Ναι. Το συζητάμε χρόνια τώρα.
Όπως λες, ναι. Αυταρχική.
Τι αυταρχική?
Εσύ το λες.
Φωνή.
Ναι.
Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
Το έχεις πει.
Και να μην το είπα, η ώρα ήρθε τώρα να το πω.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεντουσίας μόλις ξεκίνησε. Στο στούντιο μαζί μου ο Νίκος Ζαΐμης και ο Δημήτρης Στουμπάκος, καθώς επίσης και ο Γρηγόρης Σέρελης στην επιμέλεια του ήχου, όσο τον αφήνει ο Στουμπάκος να μην του φτιάχνει τα μικρόφωνα και να ακούγεται η φωνή μας σωστά. Γιατί πριν από λίγο ο κύριος Στουμπάκος έκλεψε πάλι.
Όλα τα λέμε εδώ, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνεις. Δεν αφήνουμε τίποτα.
Νίκο, καλησπέρα, που είσαι ο πιο ήσυχος παρέας.
Καλησπέρα.
Τι έπαθες,
Νίκο? Και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, ναι. Δεν πρόλαβα να το πω.
Μεγάλη διπλή εορτή την οποία είχαμε χθες. Έτσι και τιμήθηκε σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ελληνισμός.
Απανταχού.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και συνέβησαν και πολλά αυτές τις ημέρες. Θα τα πούμε σύντομα. Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, αφού σήμερα είναι η εκπομπή μας στον αέρα. Έτσι, ζήσαμε συγκινητικές στιγμές και χτες, κατά την 25η Μαρτίου. Μου άρεσε πολύ αυτή η εικόνα στα μπαλκόνια των σπιτιών μας με την ελληνική σημαία να κυματίζει. Κάποιες βέβαια δεν τις βγάζουν ποτέ οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια τους, αλλά χτες βάλανε και οι υπόλοιποι λόγω της συγκεκριμένης διπλής εορτής. Πολύ ωραία εικόνα, μας έκανε και πολύ ωραία μέρα. Παρέλασε ο κόσμος, είδαμε και στις τηλεοράσεις.
Οι μαθητές, τα παιδιά, στα δημοτικά, παντού. Δεν είπε ο γέρος, στρατός μας. Είναι στιγμές που χαίρεσαι, που νιώθεις περήφανος, που είσαι Έλληνας. Και πραγματικά τα παιδιά και όχι μόνο και ο στρατός τιμούν την Ελλάδα μας.
Εγώ θα ήθελα να νιώθουμε κάθε μέρα περήφανοι που είμαστε Έλληνες και όχι μόνο τις εθνικές εορτές.
Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά λέω είναι αυτές οι στιγμές που βλέπεις τώρα την εικόνα στη τηλεόραση.
Απλά εκείνες τις στιγμές έτσι λίγο το συνέστημα είναι πιο έντονο,
ακριβώς,
θα λέγαμε.
Βέβαια,
γιατί
βέβαια.
Βοηθάει όλη αυτή η εικόνα της σημαίας, του εθνικού ύμνου κλπ. Και πόσο μου άρεσε την χτες το πρωί στην εκκλησία που μετά την ακολουθία είπαμε όλο το εκκλησίασμα και τον εθνικό ύμνο με την ελληνική σημαία εκεί στην εκκλησία ανάμεσα στο εκκλησίασμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα και πολύ συγκινητικά. Πάντα συγκινούμαστε. Η αλήθεια είναι.
Ναι.
Και εσείς φαντάζομαι.
Βέβαια, το συζητάμε. Έχεις αυτή τη συγκίνηση μέσα στο μυαλό, στην καρδιά σου. Εξάλλου, ο ελληνισμός και ορθοδοξία, Μαρία, αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε ότι πάνε μαζί πλέον.
Έτσι είναι.
Χρόνια τώρα, αιώνες.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, γιατί έχουμε να πούμε, όπως είπαμε, πολλά και για την 25η Μαρτίου και για τα μηνύματα που ήρθαν από όλες τις ορθόδοξες γωνιές του χάρτη και για τα όσα έγιναν στο Λευκό Οίκο, αλλά και για τα συνθήματα που ακούστηκαν στην παρέλαση, θέλω να πω ότι σήμερα στην εκπομπή μας θα είναι καλεσμένοι ο σκηνοθέτης της Μεγάλης της τηλεοπτικής σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό, ο Στάμος ο Τσάμης, ο οποίος έχει, θέλω να πω ότι είναι ο σκηνοθέτης της μεγάλης αυτής επιτυχίας, έτσι. Διότι για δύο συνεχόμενους κύκλους ο Στάμος ο Τσάμης ήταν ο σκηνοθέτης αυτής της σειράς, έβαλε πολύ πλάτη για την επιτυχία αυτής της σειράς και όχι μόνο βέβαια ο Στάμος, αλλά μιας και τον έχουμε καλεσμένο, πρέπει να πούμε και για τον Στάμο κάποια πράγματα, διότι του αξίζει και έχει πολύ μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία αυτή, όπως είχε βέβαια και ο σεναριογράφος και οι υπόλοιποι συντελεστές, διότι αυτό είναι μια ομαδική δουλειά, βέβαια υπό την καθοδήγησή του σκηνοθετική. Θα είναι λοιπόν καλεσμένο σήμερα ο σκηνοθέτης αυτής της σειράς, Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό, ο οποίος θα μας μιλήσει για στιγμές που ζήσανε πίσω από τις κάμερες. Θα μάθουμε και άλλα πράγματα δηλαδή σήμερα, για τα συναισθήματα τα δικά του, πώς ένιωσε ο ίδιος όταν, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να διευθύνει όλους αυτούς τους ανθρώπους για να γίνουν τα γυρίσματα, τις δυσκολίες των γυρισμάτων, γιατί βλέπουμε και είδαμε και θα δούμε ότι πολλά γυρίσματα αυτά γίνανε σε δύσκολους τόπους, όπως ήταν ας πούμε η χαράδρα της Κόνιτσας που έπρεπε να περάσει.
Τα ρεπεράζ που έκαναν.
Τα ρεπεράζ που γίνανε. Δυσκολίες που υπήρξαν, που ξέρω εγώ από, έτσι αποδηγήσεις των συντελεστών ότι υπήρξαν έτσι θαυμαστές βοήθειες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Πολλά, πολλά, πολλά. Μια ευλογημένη θα έλεγα σειρά, μια ευλογημένη συνεργασία. Και βέβαια βλέπουμε ότι ο Άγιος Παΐσιος αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και στον πρώτο και στο δεύτερο κύκλο, όπως έγινε και με τον Άγιο Νεκτάριο, το Man of God, την κινηματογραφική μας σειρά. Απλά μιλάμε τώρα για την τηλεοπτική αυτή σειρά. Αγαπήθηκε πολύ λοιπόν από τον κόσμο. Συνεχίζει ο κόσμος.
Όλοι να... για τη σειρά αυτή μιλάνε, Μαρία και Νίκο. Mm-hmm. Όλοι για τον Άγιο Παΐσιο. Όπου πας, όπου σταθείς, για τον Άγιο Παΐσιο.
Και είναι η πρώτη σειρά και σε τηλεθέαση. Να το πούμε και αυτό, γιατί βλέπουμε τα πράγματα
και στον ελληνικό και στο γενικό. Ναι. Μια και τα νούμερα.
Τα ξέρουμε καλά. Τα έχουμε μελετήσει χρόνια τώρα τα νούμερα. Όχι, έχει σημασία και επειδή τα αναλύω τα νούμερα και βλέπω και τα τέταρτα. Βλέπω το δυναμικό κοινό που είναι το αγοραστικό και το νεανικό κοινό δηλαδή ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είναι οι νέοι άνθρωποι. Δηλαδή, το πιο αισιόδοξο θα έλεγα αυτής της ιστορίας από το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων, βλέπουν αυτή τη σειρά.
20% μέσο όρο, νεανικό.
Θα τα πούμε και με τον σκηνοθέτη μας λοιπόν λίγο αργότερα. Όμως την εκπομπή σήμερα, λίγο μετά, θα έχουμε καλεσμένο και τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας, τον Γέροντα Ευσέβιο, ο οποίος έτσι θα μας δώσει ένα μήνυμα από το μοναστήρι που ξεκίνησε ουσιαστικά.
Που υψώθηκε, Μαρία, το Λαύρο της Επανάστασης. Έτσι στις 25 Μαρτίου του 1821 από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό και χθες υπήρξαν πανηγυρικές εκδηλώσεις έτσι και με την αναπαράσταση που έγινε στον αύριο χώρο του ιστορικού ναού στην Μονή της Αγίας Λαύρας στα Καλάβρητα. Την Ιερά Σύνοδο εκπροσώπησε, Μαρία, ο Μητροπολίτης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου ο κύριος Ιερόθεος, και στις πανηγυρικές εκδηλώσεις έλαβε μέρος και ιεράρχης της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, ο Μητροπολίτης Φιλουπουπόλεως κύριος Νικόλαος.
Ωραία, θα τα πούμε λοιπόν πιο μετά με τον Γέροντα. Ωστόσο, θέλω να πω ότι για όσους μας ακούτε και όσοι από εσάς αγαπάτε την δουλειά που γίνεται εδώ στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και παρακολουθείτε και την Πεμπτουσία GR και την Πεμπτουσία TV και όλα μας τα μέσα και ακούτε ραδιόφωνο και διαβάζετε τέλος πάντων και τα μέσα μας όλα, θα σας προτείνουμε να ακούσετε και τη συνέντευξη του Γέροντα Εφραίμ, του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, η οποία προβλήθηκε πριν από λίγες μέρες στο ΡΙΚ, όταν ήταν εκείνο στην Κύπρο πρόσφατα. Έδωσε λοιπόν μια πολύ ωραία συνέντευξη στο ΡΙΚ και θα ήθελα να την παρακολουθήσετε και στο Πεμπτουσία TV και στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και στο GR, όπου μπαίνετε τέλος πάντων και όπου προτιμάτε να μπείτε, θα την ακούσετε αυτή τη συνέντευξη. Είναι πάρα πολύ σημαντική για άλλη μια φορά. Ο Γέροντας, έτσι θα πω με το λόγο του, αναπαύει, καθοδηγεί και προτείνει. Ας πούμε, έχει κάποιες πνευματικές προτάσεις μέσα. Πολύ σημαντική συνέντευξη. Παρακαλώ για όσους από εσάς θέλετε να την ακούσετε. Πριν κάνουμε την διαδρομή μας στα διάφορα σημεία, να μιλήσουμε για τα μηνύματα της 25 Μαρτίου, θέλω να πω, Δημήτρη και Νίκο, ότι μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, την προηγούμενη που πέρασε, που νομίζω ότι όλοι βιώσαμε αυτές τις ξεχωριστές στιγμές κατά τη Θεία Λειτουργία και την ευλογία του Ζώπιου Σταυρού, θέλω να σταθώ στο λόγο του Μακαριωτάτου, Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, ο οποίος θα ενθρονιστεί τώρα το Σάββατο. Μίλησε για τελευταία φορά, ως Μητροπολίτης Κοριτσάς, βέβαια, έτσι, για τελευταία φορά αυτό εννοώ, στην τελευταία ακολουθία που τέλεσε, στην Κοριτσά. Και μίλησε για τη σημασία αυτού του Σταυρού, του Ζωοποιού Σταυρού, λέγοντας ότι το μονοπάτι των ανθρώπων, το μονοπάτι μας, περνάει πάντα μέσα από το Σταυρό. Το Σάββατο λοιπόν ενθρονίζεται και από τη στιγμή αυτή και μετά, επισήμως πια, θα βρίσκεται στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο, όπου θα ποιμάνει όλη την Εκκλησία της Αλβανίας. Και θέλω έτσι και οι τρεις μας να του ευχηθούμε άξιος, καλή ποιμαντορία, καλή δύναμη, έτσι, σε μια, θα έλεγα, εκκλησία η οποία έδωσε μάχες για να συσταθεί και να βγει από τις στάχτες, και νομίζω ότι αξίζει να του συμπαρασταθούμε κι εμείς, με τη βοήθεια πάντα της Παναγίας θα τα κάνει όλα ούτως ή άλλως, αλλά και έτσι να τον στηρίξουμε κι εμείς όλοι, γιατί νομίζω αξίζει.
Καλή δύναμη στο έργο του να έχει, καλή ποιμαντορία που λέει και η Μαρία, και ο Θεός και η Παναγία να τον σκεπάζουν, και οι Άγιοι επίσης, και την ευχή του γεροντός του να έχει.
Και να φανεί εντάξιος ακριβώς και συνεχιστής του έργου. Το οποίο στην ουσία, Μαρία, όπως σου είχε πει και στη συνέντευξη τότε ο Μακαριώτατος, που είχε εκφράσει έτσι την επιθυμία του να τον διαδεχθεί ο Μητροπολίτης Κοριτσάς ο Ιωάννης, ο νέος Αρχιεπίσκοπος, έτσι λαμβάνει την σκητάλη και είναι ομαλή η μετάβαση αυτή. Γνωρίζει, έχει πλήρη επίγνωση το τι αναλαμβάνει.
Και νομίζω και ξέρει ποιον διαδέχεται και εξάλλου αλουθήθηκε πλάστηκε στα χέρια του, οπότε σίγουρα την άβρα του και τη φιλοσοφία του.
Στα βήματα του.
Στα βήματα ερχόμαστε να είναι, βεβαίως. Θέλω να πω τώρα κάτι, θα το πω όμως. Την επόμενη εβδομάδα έχω κανονίσει μαζί του μία συνέντευξη αποκλειστική. Οπότε και θα τη διαβάσουμε και θα τη δούμε και έτσι θα έχουμε και τη δυνατότητα να του θέσουμε κάποιες ερωτήσεις και να τον ακούσουμε πλέον ως Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας να μας μιλάει.
Και επισήμως θα μας δώσει και περισσότερα στοιχεία στην εκπομπή εδώ την άλλη εβδομάδα για τη συνέντευξη αυτή. Να.
Ωραία. Λοιπόν. Τώρα, να πάμε και στην 25 Μαρτίου, μια και την αρχίσαμε λίγο τη συζήτηση πιο πριν. Κατά την ημέρα αυτή είδαμε πάρα πολλά μηνύματα να έρχονται από όλη την Ορθοδοξία του χάρτη, από την Ιερουσαλήμ, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Αφρική, την Αυστραλία, αλλά και από το Λευκό Οίκο, όπου και εκεί η ομογένεια έδωσε έντονα το παρόν και όχι μόνο, θα έλεγα. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι με δύο λόγια να δούμε, Δημήτρη και Νίκο, τι ακριβώς τι ακούστηκε, τι γράφτηκε και τι έστειλαν και προκαθήμενοι μηνύματα στον Ορθόδοξο κόσμο.
Μαρία.
Λίγο σύντομα να το δούμε για να μιλήσουμε και με τον Γέροντα.
Σε όλες τις γωνιές του χάρτη όπου υπάρχει ελληνισμός, έτσι τιμήθηκε εκτός από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την μεγάλη αυτή θεομητορική εορτή, τιμήθηκε και η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου του 1821. Σε όλα τα παλέφατα Μαρία Πατριαρχία τελέστηκαν δοξολογίες και στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας με επίκεντρο τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια, όπου ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο κύριος Θεόδωρος, προέστη της Θείας Λειτουργίας και υπογράμμισε φυσικά τα ευεργετικά αποτελέσματα για το έθνος μέσα από τη σύζευξη, αυτή που είπε και στην αρχή ο Δημήτρης, της πίστεως με τα πατρώα ιδανικά. Και στον πανίερο ναό της Αναστάσεως τελέστηκε δοξολογία Μαρία με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης χωροστάτησε για την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στο Βαφεοχώρι του Βοσπόρου, που ήταν και γενέτειρα του αηδήμου Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστησε εκδήλωση την οποία διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο Μαρία της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία και έτσι συμβολισμούς είχε η γιορτή στον Λευκό Οίκο, Μαρία, έτσι, όπου μίλησαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, η πρέσβυρα η οποία αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα των Ηνωμένων Πολιτειών,
η οποία έκανε και το σταυρό της, και τον έκανε και λόσωστα κιόλας.
Ακριβώς.
Δηλαδή εδώ στο μέτωπο ανάμεσα στα φρύδια, στο πάνω τον οφαλό και δεξιά και αριστερά στους ώμους, που ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός.
Καλύτερα από εμάς.
Ναι. Και βλέπω ορισμένους που ξεσκονίζουν να κάνουν.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος. Μάλιστα, Μαρία, σήμερα διάβασα ένα δημοσίευμα, το έχουμε δημοσιεύσει κι εμείς στο πρακτορείο, που αναφέρει ότι ο κύριος Ελπιδοφόρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία πριν μεταβεί στο Λευκό Οίκο με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι. Ενδεχομένως να είχε, γιατί θέλω να σας πω και εγώ το δικό μου το ρεπορτάζ, που αυτό είναι σίγουρο, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί και να γίνει μια επίσημη συνάντηση στο Λευκό Οίκο του Έλληνα Πρωθυπουργού, δηλαδή να επισκεφθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Λευκό Οίκο και να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το είπε επίσημα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής σε μια συζήτηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά δηλαδή από τα φώτα της κάμερας και λοιπόν, όταν τελείωσαν όλα. Και εδώ θα πω κάτι.
Αυτό είναι είδηση.
Ναι, είναι είδηση. Και εδώ θα πω κάτι για να το συνδέσουμε αυτό και γιατί το είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι. Όχι καμιά φορά. Η Εκκλησία πάντα νομίζω ότι βοηθάει στη στρατηγική και στη διπλωματία μιας χώρας. Ειδικά όταν. Θέλω να πω, η Ελλάδα έχει αρχιεπισκόπους και πατριάρχες σε όλες τις χώρες που είναι τα πατριαρχία μας. Όλοι αυτοί.
Για το εθνικό όφελος, κύριε.
Έτσι λοιπόν λειτουργούν και. Μην παρεξηγηθούμε. Και γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, αυτό. Καλά έκανε ο Αρχιεπίσκοπος βέβαια και το είπε στον Ντόναλντ Τραμπ, διότι έχω να σας πω και νομίζω θα πρέπει αυτό να το προωθήσουμε και λίγο περισσότερο στις ειδήσεις μας, ότι πριν το Μάιο επίσημα ο Ερντογάν ο πρόεδρος της Τουρκίας, τον Ταγίπ Ερντογάν, θα επισκεφθεί το Λευκό Οίκο. Θα κάνει επίσημη συνάντηση με τον πρόεδρο της, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την επίσημη συνάντηση θα υποθούν πάρα πολλά και θέματα που αφορούν και την Ελλάδα.
Στην Τουρκία.
Ναι. Ο Τούρκος πρόεδρος θα επισκεφθεί τον Ντόναλντ Τραμπ και θα και γίνει γνωστό σε λίγο καιρό. Και μέχρι τον Μάιο θα
και
γίνει.
Αυτό είναι η είδηση.
Ναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω λοιπόν, επειδή προφανώς η συζήτηση αυτή είχε γίνει με τον Αρχιεπίσκοπο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος καλά έκανε και μπράβο του που πρότεινε στον Αμερικανό Πρόεδρο να δεχτεί και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λοιπόν, για το τι προέκυψε τώρα με Ελλάδα και Τουρκία θα τα πούμε μετά, γιατί στην τηλεφωνική μας επικοινωνία έχουμε τον ηγούμενο της Αγίας Λαύρας, της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας, τον Γέροντα Ευσέβιο, τον οποίο θέλω να καλημερίσω, να ζητήσουμε την ευχή του, την ευλογία του και να τον ευχαριστήσουμε που βρήκε λίγο χρόνο έτσι να μας δώσει ένα μήνυμα από αυτή την ηρωική μονή της Αγίας Λαύρας. Γέροντα, ευλογείτε.
Καλό σας μεσημέρι. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Γιορτάσαμε με πολύ πανηγυρικό τρόπο, όπως και εσείς είπατε στον πρόλογό σας, αυτή την τόσο σημαντική επέτειο. 204 χρόνια πέρασαν από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως, αλλά κάθε χρόνο είναι σε γιορτάζουμε για πρώτη φορά αυτή την επέτειο. Η παλαϊκή συμμετοχή του κόσμου είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Και χτες η παρουσία του κόσμου ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, σύμφωνα με τους πιο πρόχειρους υπολογισμούς της αστυνομίας. Πάνω από 6.000 άνθρωποι παρευρέθησαν στον τόπο όπου διαμαρτύρηστηκαν τα γεγονότα, τα ιστορικά, πριν 204 χρόνια. Για μας η παρουσία του κόσμου είναι μια μεγάλη πτωνοτική ένεση, διότι η παρουσία του κόσμου κατά κάποιο τρόπο τι αποδεικνύει. Αποδεικνύει την προσήλωση των Ελλήνων στην παράδοση, στις ρίζες μας, αυτές οι οποίες χάνονται στα βάθη των αιώνων. Άρα λοιπόν οι νεοέλληνες, οι Έλληνες λοιπόν της σημερινής εποχής δεν ξεχνούν τις ρίζες τους και θέλουν να επιστρέφουν πάλι στους ιερούς χώρους όπου έχουν διαδραματιστεί σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Και βέβαια στην Αγία Λαύρα έχει διαδραματιστεί το σημαντικότερο, πιστεύω, γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και αυτό δεν είναι άλλο από την κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως.
Μάλιστα. Από ό,τι βλέπουμε και στις εικόνες μας και γενικότερα, Γέροντα, κάθε χρόνο, ότι εκτός από τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, ιεράρχες που έρχονται εκείνη την ημέρα κοντά σας, έρχεται και πολλοί κόσμος και νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό, ναι. Διότι η Ιερά Μονή σας, η Αγία Λαύρα, γενικότερα έχει πολύ κόσμο που έρχεται και σχολεία και επισκέπτονται το μοναστήρι σας και για αυτό το λόγο, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ευαισθησία.
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της χώρας μας, η ιστορική μόνη της Αγίας Λαύρας, και είναι πολύ παρήγορο το γεγονός ότι ο κόσμος ανταποκρίνει και κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Αυτό εμάς μας παρηγορεί και μας δίνει δύναμη, θάρρος να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες εποχής μας. Εμείς λοιπόν, σαν αδελφότητα της ιστορικής αυτής μονής, προσπαθούμε λοιπόν να μεταφέρουμε, να μεταλαμπεδεύσουμε αυτές τις ρίζες της ελληνικής παράδοσης στους νέους ανθρώπους. Πώς? Μέσα από την ξενάγηση, μέσα από την προσωπική επαφή με τους ανθρώπους. Και οφείλω να σας ομολογήσω ότι η ανταπόκριση των νέων ανθρώπων είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Αυτό για μας λοιπόν είναι μια μεγάλη παρηγοριά και ελπίδα ταυτόχρονα. Ελπίδα ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ξεχνούν την ιστορία τους και θέλουν να μάθουν πραγματικά την ιστορία όπως αυτή έχει διαδραματιστεί. Τα αληθινά ιστορικά γεγονότα, χωρίς προσθέσεις και χωρίς αφαιρέσεις.
Μάλιστα.
Και αυτός, Γέροντα, ευλογείται, ο Νίκος Ζαΐμης είμαι. Αυτός είναι και ο ρόλος τον οποίο διαχρονικά έχει έτσι διαδραματίσει και η Εκκλησία, μάλιστα η Μονή σας, έτσι συνδέει, θα λέγαμε είναι συνέχεια της Βυζαντινής περίοδου, έτσι κράτησε ζωντανή την φλόγα της πίστεως και της πατρίδας, της καρδιάς των Ελλήνων στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς και πάντοτε είναι συνδεδεμένη με τους Αγίους μας. Πριν μάλιστα την επέτειο της 25ης Μαρτίου, την Εθνική μας Εορτή, γιορτάσατε τον Άγιο Αλέξιο, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ο Άγιος Αλέξιος είναι ο Άγιος Ελληνικής Επαναστάσεως. Δεν ξεχνάμε ότι αυτά τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν πριν 204 χρόνια έλαβαν χώρα την ημέρα της μνήμης του Αγίου Αλεξίου. Δηλαδή, κατά τα ξημερώματα της 17ης Μαρτίου του 1821, ο πόλεμος των Γερμανών, εκεί γύρω στις 5 ώρες το ξημέρωμα, έτσι που άρχισε σιγά σιγά ο ήλιος να ανατέλει, πραγματοποίησε το ιστορικό αυτό γεγονός της ορκομοσίας των Ελλήνων Επαναστάτων πάνω στο λαύρο της Επαναστάσεως, το οποίο δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το παραπέτασμα, το βήλο, η κουρτίνα, να το πω έτσι πιο απλά, της ωραίας πύλης του ιστορικού ναού. Απεικόνιζε την κοίμηση Θεοτόκου αυτή η κουρτίνα, δηλαδή καθαρά θρησκευτικό σύμβολο, το οποίο όμως μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας από θρησκευτικό σύμβολο έγινε να γίνει ένα εθνικό πλέον σύμβολο, το ελληνικό, πρώτο ελληνικό λάβρο της Ελληνικής Επαναστάσεως, το οποίο μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια του νεότερου ελληνισμού.
Γιατί, ωστόσο, Γέροντα, ορισμένοι επιμένουν από τη στιγμή που η Αγία Λαύρα είναι μια ζωντανή μαρτυρία της Ελληνικής Επαναστάσεως και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Έτσι, γιατί ορισμένοι επιμένουν μονίμως, ειδικά όταν πλησιάζουν οι μέρες της Ελληνικής Επαιτίου, να αμφισβητούν αυτό το γεγονός?
Είμαστε συνηθισμένοι κάθε χρόνο λίγο πριν τον εορτασμό, τον μεγάλο εορτασμό, τον επίσημο εορτασμό της εθνικής μας παλιγενεσίας, να ακούμε τέτοιες παραφωνίες. Βέβαια, ζούμε στη χώρα που γεννήσε δημοκρατία και ασφαλώς ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, έτσι. Όμως, όταν αυτή η άποψη στηρίζεται στο ψέμα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανένα και πολύ περισσότερο από εμάς, τους πατέρες της Αγίας Λαύρας, που γνωρίζουμε την ιστορική αλήθεια. Είναι γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που διακατέχονται από ιδεολειψίες παρουσιάζουν μια αιμονή, μια ψύχωση με την παραποίηση των γεγονότων της εποχής εκείνης. Γιατί βάζουν το εγώ τους πάνω από το εμείς. Στην προσπάθειά τους να εντυπωσιάσουν ή να κερδίσουν λίγες στιγμές δημοσιότητας, παραποιούν, φτάνουν στο σημείο, το φλεβερό σημείο θα το χαρακτήριζα, να παραποιούν την ιστορική πραγματικότητα. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να απαντούμε σε αυτήν την παραποίηση των ιστορικών γεγονότων με τα αληθινά ιστορικά γεγονότα, με την αλήθεια. Και αυτό κάνουμε. Συνεχίζουμε και θα κάνουμε και στο μέλλον.
Γέροντα, ευλογείτε. Ο Δημήτρης Τουρμπάκος.
Ευλογείτε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Πώς διαχειρίζεστε μέσα σας τις ιστορικές αυτές στιγμές, αλλά και τις πνευματικές? Πόσα χρόνια είστε εκεί διακονητής, ηγούμενος?
Εσύ, έχω συμπληρώσει ήδη 31 χρόνια συνεχώς παρουσίας στην ιστορική μου της Αγίας Λαύρας. Αισθανόμαστε, να σας πω δέος, δεν σας το κρύβω, το εξομολογούμε και δημοσίως, ότι αισθάνομαι δέος και σαν ηγούμενος Αγίας Λαύρας, αλλά και σαν άνδρεφος της ιστορικής αυτής μονής, να αποτελούμε συνεχιστές αυτής της μεγάλης παράδοσης. Και δεν μιλάω μόνο βέβαια για το θέμα της ελληνικής εξεγέρσεως, της ελληνικής επαναστάσεως, της εθνικής παλιγκινησίας, αλλά μιλάμε και για την μακραίων ιστορία της μονής μας, η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η μονή μας ιδρύθηκε το 961 μετά Χριστόν, δηλαδή θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα σωζόμενα μοναστήρια του Ορθόδοξου Ελλαδικού χώρου. Όμως, μετά το 1821, η μονή μας απέκτησε και έναν ιστορικό πλέον χαρακτήρα, πέρα από τον καθαρά πνευματικό, διότι η μονή μας έχει αναδείξει μέσα στους αιώνες και αγιασμένες μορφές, όπως συνέβη τώρα τελευταία με την αγιοκατάταξη του Αγίου Αθανασίου του Χαμακιώτη, που υπήρξε αδελφός της μονής μας μεταξύ του 1906 και 1931. Η μονή της Αγίας Λαύρας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εδώ και χίλια και πλέον χρόνια εξακολουθεί να λειτουργεί ως κοινοβιακή μονή, εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους Έλληνες. Είναι ένας πνευματικός φάρος, ο οποίος εξακολουθεί να κτηνοβολεί σε παγκόσμιο, θα λέγαμε, επίπεδο, όχι παγκόσμια κτηνοβολία. Άρα λοιπόν, πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση? Προσπαθούμε πάντοτε με ψυχραιμία, με πνευματικότητα, με βάση την ιστορική αλήθεια, να μεταδώσουμε στους επισκέπτες, στους προσκυνητές, αυτά που βιώνουμε εμείς μέσα στο μοναστήρι, ζώντας δίπλα σε αυτά τα σύμβολα που φυλάμε, που προφυλάσσουμε. Δηλαδή, αρχές γινωμένες από τα λείψανα της μονής μας, τον Άγιο Αλέξιο, το λάβρο της Επαναστάσεως. Αυτή είναι η πνευματική μας παρακαταθήκη, την οποία εμείς παραλάβουμε στους προκατόχους μας και οφείλουμε να μεταδώσουμε και στις επόμενες γενιές και των μοναχών της μονής, αλλά και τις νεότερες γενιές των Ελλήνων.
Και να πούμε, Γέροντα, ότι για όλα όσα μας λέτε αυτή τη στιγμή και σας ακούν και οι ακροατές μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει, αν και περισσότεροι το ξέρουν, γιατί είναι φίλοι και της Πεμπτουσίας TV, ότι ειδικά αφιερώματα και ντοκιμαντέρ και ρεπορτάζ από την Ιερά Μονή σας, αλλά και για τα Άγια Λείψανα που θησαυρίζονται εκεί και για τις επαιτειακές εορτές θα μπορούν να δουν στο Πεμπτουσία TV. Έχουμε δηλαδή αρκετά αφιερώματα και βίντεο από την Ιεραμονή σας και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και δημοσίως γι' αυτό, γιατί με τη δική σας ευλογία και άδεια μπορέσαμε να μπούμε στο μοναστήρι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας και θέλω να σας ευχαριστήσω που μεταδίδετε αυτά τα στιγμιότυπα, είτε ζωντανά, είτε μετασκοπημένα, είτε ραδιοφωνικά, διότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει για την ιστορία. Και εμείς οφείλουμε λοιπόν αυτή την ιστορία να την προστατεύσουμε από ιστορικές αναλήθειες.
Και σας ευχαριστούμε και εμείς όλους σας, διότι χωρίς τη δική σας τη συμπαράσταση δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε αυτή την εργασία που λέτε ότι κάνουμε, διότι και εμείς εσάς χρειαζόμαστε για να μπορούμε εμείς να κάνουμε τις ερωτήσεις ή να κάνουμε την παραγωγή και εσείς βεβαίως να δίνετε το περιεχόμενο.
Ξέρετε, να απαντάμε στις ερωτήσεις σας και να απαντάμε και στις απορίες των ακροατών σας και τηλεθεατών σας. Εμείς θέλουμε να ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους για να τους μεταδίδουμε την ιστορική αλήθεια. Στην εποχή που ζούμε, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, σε όλο αυτόν τον περίγυρο που έχουμε γύρω μας, που είναι μια δύσκολη περίοδος, οφείλουμε σαν έθνος να είμαστε ενωμένοι. Mm-hmm. Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν αυτή τη στιγμή είναι τεράστια. Και υπάρχει ο γνωστός κίνδυνος εξ Ανατολών, ο οποίος δυστυχώς σας άκουσα ζωντανά να ομιλείτε για αυτή την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ναι, ναι, με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής. Ναι, ναι. Πόσο σημαντικό είναι η Εκκλησία με τον τρόπο της να συμβάλλει στην μετάδοση των συμφερόντων μας, στην υπεράσπιση μάλλον των συμφερόντων μας σε διεθνές επίπεδο.
Μα εγώ νομίζω, Γέροντα, ότι
ο ρόλος Εκκλησίας.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι την πιο σοβαρή, θα έλεγα, χωρίς να παρεξηγηθώ τώρα και από τους πολιτικούς, και σημαντική διπλωματία την κάνει η Εκκλησία σε αυτές τις χώρες. Εγώ βλέπω, βλέπω και στο Πατριαρχείο. Πω, ναι, πέστε μου, ναι, πέστε μου. Πέστε μου.
Ναι. Στην Αμερική πρέπει να σας πω, και ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και οι τρεις δημοσιογράφοι με τους οποίους συνομιλώ ταυτόχρονα, ότι η Εκκλησία στην ΗΠΑ, η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, διαδραματίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πολύ στην υπεράσπιση των υλικών συμφερόντων. Πολύ. Ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος έχει μία μοναδική δυνατότητα να εισέρχεται στο Λευκό Οίκο με μεγαλύτερη ευκολία από οποιοδήποτε Έλληνα πολιτικό.
Έτσι είναι.
Δηλαδή, είναι πιο εύκολο για τον αρχιεπίσκοπο να συναντηθεί με τον εκάστοτε πρώην των ΗΠΑ παρά να συναντηθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ένας πρωθυπουργός.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σημαίνει ότι αυτή η πρόσβαση μας δίνει τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας μέσα στη μεγαλύτερη περιδύναμη του πλανήτη.
Και έτσι, βέβαια, εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που την εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και ο κάθε Αρχιεπίσκοπος στο παρελθόν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Γιατί
εμείς,
είναι...
ξέρετε, είμαστε κοντά σε τέτοιες προσπάθειες. Υποστηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες και όλοι οι Έλληνες πρέπει να υποστηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, γιατί το εθνικό συμφέρον είναι πάνω από οποιοδήποτε κομματικό ή ιδιωτικό συμφέρον.
Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα, 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 πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας.
Για τον χρόνο που μου αφιερώσατε.
Την ευχή σας και θα είμαστε σύντομα κοντά σας πάλι με κάποιο άλλο θέμα.
Να συνεχίσετε το έργο σας. Έχουμε όλο ψυχά.
Να εύχεστε, Γέροντα, να εύχεστε.
Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό μεσημέρι.
Ήταν λοιπόν ο Γέροντας Ευσέβιος από την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας και τον ακούσαμε πολύ προσοχή και όντως κοίταξε πόσο to the point θα πω τώρα, αμερικάνικο στυλ, ήταν ο Γέροντας. Είδατε, σκέφτεται ακριβώς αυτά που σκεφτόμαστε εμείς. Δημοσιογραφική σκέψη είχε.
Πώς άκουσε και τι είπε για το
τέλος. Όχι, δημοσιογραφική σκέψη, δηλαδή πώς έτσι απάντησε για την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, για την πορεία του κάθε Αρχιεπισκόπου και για την σημαντική, έτσι, για το σημαντικό ρόλο που παίζει η κάθε Εκκλησία, Αρχιεπισκοπή και Πατριαρχείο σε χώρες όπως είναι η Μέση Ανατολή, Αμερική και άλλες περιοχές. Πριν πάμε όμως, πριν πάρουμε στο τηλέφωνο τον Στάμο τον Τσάμε, τον σκηνοθέτη της σειράς του Αγίου Παϊσίου, Άγιος Παϊσίου, Δαφάρασα στον Ουρανό, είναι η τηλεοπτική σειρά που προβάλλει το Μέγκα και έχουμε κάνει εμείς στο Ινστιτούτο εδώ την παραγωγή. Αυτή την πολύ πετυχημένη σειρά. Πριν πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, τον σκηνοθέτη αυτής της μεγάλης επιτυχίας, θέλω λίγο να μείνουμε ακόμα στο θέμα της 25ης Μαρτίου για ένα θέμα που το συζητούσαμε και νωρίτερα και έτσι λίγο να σχολιάσουμε και την παρουσία της σχολής μονίμων υπαξιωματικών ναυτικού, που στη στρατιωτική παρέλαση που είδαμε χθες, θα λέγαμε ότι προκάλεσαν την έντονη ενόχληση της τουρκικής πλευράς. Είναι έτσι, Νίκο, γιατί σε βλέπω και καλά, έτσι δεν είναι?
Ναι, Μαρία, γελάω γιατί εντάξει, το αυτονόητο εδώ πέρα έχει καταστεί επικίνδυνο και εγώ δεν
εντάξει,
ξέρω τι και τα λοιπά.
Κοίτα, θα σου πω.
Κοίταξε, υπήρξε αυτό το σύνθημα το οποίο φώναξε.
Καταρχήν, λεπτό να ενημερώσουμε τον κόσμο που αποκλείεται να μην το είδε, να ξέρει γιατί μιλάμε. Έχει κάτσει μια εισαγωγή και θα σας ακούσω και τους δυο, γιατί θέλω να σας ακούσω. Λοιπόν, εχθές λοιπόν στη στρατιωτική παρέλαση, όπως είπαμε και όπως είδαμε, καταρχήν όλοι θεωρώ, οι ένοπλες δυνάμεις κατά την παρέλαση απίφθηναν κάποια συνθήματα, κάποιοι τα είπαν υβριστικά, εναντίον της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτά ακούστηκαν από σπουδαστές της ΜΜΗΝ, της Σχολής δηλαδή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, στη στρατιωτική αυτή παρέλαση. Ουσιαστικά τι έκαναν, είπαν, φώναξαν μάλλον ένα σύνθημα, ότι η Κύπρος είναι ελληνική και μπίπ η Τουρκία. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το μπίπ τώρα, έτσι δεν θα το πούμε από εδώ. Λοιπόν, αμέσως λοιπόν, ο πρέσβης Άγκυρας στην Αθήνα αντέδρασε, ζήτησε εξηγήσεις. Υπήρξε τηλεφωνική παρέμβαση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Διαμηνήθηκε προς την Αθήνα ότι αν δεν υπάρξει αντίδραση και καταδίκη του συμβάντος, η τουρκική πλευρά θα αντιδράσει έντονα και επισήμως. Και το γεγονός βεβαίως προκάλεσε σφοδρή ενόχληση στην πολιτική και φυσική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και το σχόλιο ήταν ότι δεν δείχνει στην ισχύ με συνθήματα. Αυτό ουσιαστικά έτσι σχολίασαν. Όμως όπως διεμήνησαν ήδη από χτες οι αρμόδιοι, κατέστη άμεσα σαφές ότι θα ληφθούν όλα τα δέοντα μέτρα, ότι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, αυτοί που πρέπει κλπ. Και μάλιστα ο κύριος Δένδιας είπε ότι θα γίνει και μία ΕΔΕ, να δουν τι θα γίνει, θα καταλογιστούν ευθύνες. Τέλος πάντων, όλη αυτή η παραφιλολογία. Τώρα, εμείς εξετάζουμε αν αυτοί έκαναν καλά ή δεν έκαναν, αν η Κύπρος είναι ελληνική δεν είναι, αν έπρεπε να πούνε μπίπ στην Τουρκία.
Σε ποιο από τα δύο αντιδρά η Τουρκία?
Προφανώς η Τουρκία αντιδρά και για τα δύο. Γιατί πρώτον είπε στην Τουρκία ελληνική, την Κύπρο ελληνική, και κατά δεύτερον γιατί τους είπες μπιπ Τουρκία.
Πάει η Τουρκία, σωστά. Ναι. Σε ποιο αντιδρούν οι Έλληνες που δεν τους
Οι Έλληνες όμως δεν θα αντιδρούσαν πολύ. Εντάξει, κάποιοι αριστεροί και κάποιοι που είναι υποτίθεται εναντίον των ακροδεξιών, γιατί ξαφνικά τους είπαν αμέσως ακροδεξιούς, αντέδρασαν σε ότι δεν πρέπει να λέγονται αυτά και ότι η Τουρκία και ότι η Κύπρος δεν είναι ελληνική και ότι είναι ανιστόρητοι αυτοί που το είπαν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα, έτσι. Δηλαδή να λες ανιστόρητους επειδή είπαν αυτό το σύνθημα. Εμείς όλοι ξέρουμε ότι η Λευκωσία. Ξέρουμε ότι η Κύπρος είναι ένα εξάρτητο κομμάτι, σίγουρα. Λοιπόν, η Λευκωσία αποφασίζει μόνη της, έτσι κι αλλιώς. Η Ελλάδα συμπαρίσταται στις αποφάσεις της Κύπρου, ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Τώρα, το πόσο ανιστόρητοι ήταν αυτοί που φώναξαν αυτό το σύνθημα, η Τουρκία ή άντε πάλι με την Τουρκία είναι ελληνική, κάτι γίνεται, κάτι θα γίνει. Με το ότι η Κύπρος είναι ελληνική, εντάξει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενδεχομένως αντέδρασαν γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς ιστορικά τα πράγματα.
Στο μυαλό μας το έχουμε αυτό το πράγμα εμείς, το πρώτο. Είναι ελληνική η Κύπρος. Είναι ελληνική.
Καταρχήν να πούμε
και
ότι.
Στην καρδιά μας.
Μισό λεπτό, βρε Δημήτρη μου. Οι 13 αγωνιστές της ΕΟΚΑ που αγωνίστηκαν για να είναι Κύπρος ελληνική, από εκεί μπορούμε να πούμε ότι πηγάζουν πολλές σκέψεις και πολλές αποφάσεις για συνθήματα. Εντάξει.
Μα δεν μπαίνει καν στο τραπέζι αν είναι ελληνική η ίδια Κύπρος. Τέλος.
Εσύ το σύνθημα δέχεσαι ότι ήταν ανιστόρητο?
Όχι.
Εσύ?
Μαρία, αυτό το σύνθημα το έχω φωνάξει πάρα πολλές φορές.
Εσύ?
Όταν υπηρετούσα την στρατιωτική μου θητεία.
Mm-hmm. Όλο μαζί, λοιπόν, όπως ήταν.
Όχι, αλλά αυτό για την Κύπρο το έχουμε πει. Λοιπόν, γιατί στεκόμαστε και υπεραναλύουμε κάποια βασικά πράγματα. Τα παιδιά αυτά, Μαρία, τα οποία φώναξαν το σύνθημα αυτό, πρώτα απ' όλα είναι 18χρονα, 19χρονα παιδιά. Έτσι, εκφράζουν τον παλμό τη σχολή στην οποία φοιτούν.
Ναι, εντάξει. Αυτή είναι, αυτός είναι ο παλμός.
Εγώ πιστεύω
ότι. Πώς θα ψυχωθούν να χτυπήσουν τον Τούρκο απέναντι, έτσι, να τον αντιμετωπίσουν.
Εγώ πιστεύω, και αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης και των συντημάτων.
Δηλαδή, θα θέλαμε να πούμε μια ωραία πεταλούδα.
Ακριβώς.
Έχει ψυχολογία ο στρατιώτης.
Ακριβώς. Με μια ωραία πεταλούδα δεν υπάρχει αυτό που λέω.
Περνάνε οι μέλισσες.
Λοιπόν, ακριβώς, Δημήτρη. Λοιπόν, άρα τα παιδιά λοιπόν αυτά εξέφρασαν, θέλω να πιστεύω, μια. Ένα συνέστημα της στιγμής. Δεν νομίζω ότι δόθηκε διαταγή από τους επικεφαλείς τους να το πούν αυτό το πράγμα. Και μάλιστα ήμουν και στην παρέλαση, Μαρία, χθες. Τα χειροκρότησε αυτά τα παιδιά. Δεν ήμουν στο σημείο που υπόθηκε το συγκεκριμένο σύνθημα. Αλλά όταν πέρασαν οι παραγωγικές σχολές και οι Ευέλπιδες και οι Ίκαροι, αλλά και τα παιδιά της σχολής ναυτικών δοκίμων, αξιωματική και υπαξιωματική, σύστηκε και το Σύνταγμα και η Πανεπιστημίου. Γιατί δεν στεκόμαστε σε αυτό?
Αν δεις τι λένε οι Τούρκοι στρατιώτες.
Ξέρω πολύ καλά.
Αν δεις τι λένε στα γήματα αυτά που παρουσιάζονται και κάνουν και στις, θα παρελάσεις οι Τούρκοι.
Εντάξει.
Όχι ότι σήμερα πρέπει να διγίνεις εσύ ίδιος.
Εντάξει.
Δεν είπα εγώ αυτό.
Ενοχλήθηκε η Τουρκία την 25η Μαρτίου. Δεν θα τα βάψουμε και μαύρα τώρα.
Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, προφανώς το διάβασες, έτσι το είδες. Γιατί δεν ενοχλήθηκε κάποιος ιδιαίτερα, έτσι να το κάνουμε τεράστιο ζήτημα, όταν, πώς το λένε, ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, έτσι από το δημόσιο δίκτυο, ανέφερε ότι τον Ευαγόρα Παλικαρίδη τον απαγχώνησαν οι Τούρκοι.
Άλλαντε.
Οι Τούρκοι τον απαγχώνησαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη.
Ποιος ήταν ο παρουσιαστής?
Δεν ξέρω ποιος ήταν ο παρουσιαστής.
Αυτός που το είπε έχει κείμενο μπροστά.
Ναι, έχει το κείμενο.
Αυτός που το έγραψε,
το κείμενο ελέγχεται. Ή αυτός που το έγραψε ή αν το κάνω
ίδιο. Όλοι μαζί σούμπιτο.
Τώρα αυτό είναι ένα λάθος το οποίο εντάξει δείχνει και την...
Τώρα μιλάμε για την Τουρκία, έτσι, που η Τουρκία ενοχλήθηκε. Εδώ η Τουρκία λέει τη μισή Κύπρο γαλάζια πατρίδα. Την έχουν υπόδουλη. Έχουν κλείσει τις εκκλησίες μας. Τις έχουν κάνει στάνες. Τις έχουν καταστρέψει. Η μισή αμόχωστος, μάλλον η μισή αμόχωστος, όλα τα. Όλα τα εκκλησάκια, τα παρεκκλήσια και οι μεγάλες εκκλησίες που κάποτε πανηγύριζαν, όπως είναι ο Άγιος Αναστάσιος στο Λευκόνικο, έχει γίνει περιστερώνας μέσα στην κυριολεξία. Τα περιτώματα τα σπρώχνουν τα πόδια για να μπεις μέσα. Οι εικόνες μας έχουν εξαφανιστεί. Γράφουν συνθήματα υβριστικά για τα ιερά μας πρόσωπα στους τείχους μέσα του ναού και έρχονται να μας πούνε γιατί είπαν αυτό το σύνθημα αυτό. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και υπέρ της, να υπάρχουν προβλήματα και να υπάρχουν εξάψεις σε τέτοια θέματα. Και ότι... Αλλά τώρα δεν θα δημιουργηθεί και ένα διπλωματικό επεισόδιο.
Θα στυλιτεύσουμε τώρα τα παιδιά που από παρορμητισμό εθνικό ή πατριωτικό.
Ο κύριος Δένδιας, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολιτικός και υπουργός και τα έχει καταφέρει μια χαρά μέχρι τώρα και τον ξέρω και προσωπικά. Ξέρω δηλαδή πώς λειτουργεί. Θεωρώ ότι μπορεί έτσι να είπε ότι θα καταλογιστούν οι ευθύνες, θα γίνει ΕΔΕ, αλλά στο βάθος της σκέψης του και στο μυαλό του και μέσα στην ψυχή του έχει αυτό που λέμε εμείς εδώ. Ότι
Μαρία, στο στρατό όταν πάμε εμείς. Ξέρουμε τι λέμε και για ποιους θα πολεμήσουμε όταν έρθει η ώρα. Τι να συζητάμε, θα πολεμήσουμε το Λουξεμβούργο ή τη Μάλτα?
Το Λουξεμβούργο είναι φορολογικός παράδεισος, άστο και...
Λέω, ποιους, ξέρουμε ποιους θα πολεμήσουμε όταν... Να μην έρθει ποτέ αυτή η ώρα. Αλλά λέω, όταν έρθει η ώρα δεν θα μηνθούμε, δεν κάναμε εμείς πόλεμο. Δεν ξέρουμε ποιος θα πολεμήσουν. Τώρα, σε ένα παρορμητισμό των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων αυτών, ένα μην δείξουμε και λίγο εθνικό
παρορμητισμό. Εντάξει, απλά να μην είναι. Ναι, εντάξει. Τώρα δικαιολογείται και δεν δικαιολογείται και αυτό εδώ που τα λέμε, έτσι. Γιατί είμαστε, ο παρορμητισμός έχει και άλλα.
Είμαστε αρκετά χλιαροί, όπως γνωρίζεις και το έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή τη δική σου, και ως χριστιανοί χλιαροί και ως πατριώτες. Έλεος.
Εντάξει, είμαστε χλιαροί. Ήμασταν χλιαροί και πριν από λίγες μέρες με την Εθνική Πινακοθήκη. Χλιαρό. Μέχρι και η Ιερά Σύνοδος χλιαρή ήταν σε αυτά που είπε.
Σωστό.
Δηλαδή η αντίδραση της Ιεράς Συνόδου ήταν αντίδραση αυτή της Ιεράς Συνόδου.
Περιμένουμε ακόμα να δούμε.
Συγγνώμη κιόλας.
Πού είναι η επιστολή?
Όχι, τώρα μια και μου το βάζει το θέμα. Είπα να μην το πω, αλλά με προκαλείτε. Μισό λεπτάκι. Ιερά Σύνοδος. Μισό λεπτά, όχι, μισό λεπτό, γιατί με έχει απασχολήσει. Δηλαδή έχει την Παναγία, την οποία τώρα αυτές τις μέρες ειδικά γονατίζει περισσότερες ώρες και την παρακαλεί. Και την έχει με τσιγάρο στην Εθνική Πινακοθήκη. Και δεν έχεις κάνει τον κόσμο κάτω.
Αυτά στο ισόγειο της Εθνικής. Γιατί στο δεύτερο παίζεται άλλο παιχνίδι.
Τι?
Εκεί έχει το βασιλεύ ουράνιο και σε βίντεο. Δεν το έχεις δει αυτό?
Όχι.
Εκεί δεν το έχεις δει. Έχει βγει στη δημοσιότητα.
Ότι τι?
Έχουν βάλει ταινία ερωτική και από κάτω διάφορες ευχές της Εκκλησίας.
Ναι.
Στην Εθνική Πινακοθήκη.
Και έχει γίνει και καταγγελία, Δημήτρη.
Και έχουμε τη Μενδώνη εδώ δίπλα μας, έτσι.
Η οποία έβαλε χέρι στην.
Μία πόρτα είναι στην, να πάω.
Πώς το λένε, έχει γίνει viral αυτό.
Στο Άργος. Πήγε και μάλωσε την.
Ναι.
Τόσο εκατομμύρια.
Ναι.
Πήγε και μάλωσε την. Κυρία Μενδώνη, μας συγχωρείτε για τα πολύ ωραία που λέμε τώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή. Συγγνώμη, πήγατε και μαλώσατε την υπεύθυνη, την διευθύντρια.
Την έφορο εκεί.
Την έφορο τη αρχαιότητα εκεί του ναυπλίου.
Τη αρχαιολογική υπηρεσία.
Επειδή σε ένα κτίριο υπήρχαν συνθήματα τα οποία η γυναίκα μάλλον δεν θα είχε λεφτά να τα βάψει. Γκράβιτι. Και δεν έχετε βάλει. Δεν έχετε θέσει θέμα για όλα αυτά τα εσχρά που βλέπουμε στην Εθνική Πινακοθήκη και είστε υπουργός πολιτισμού που σας πληρώνω από την τσέπη μου κάθε μήνα, εσάς και όλο το Υπουργείο σας και όλους τους πολιτικούς οι οποίοι δεν μίλησαν για αυτό το χάλι το μαύρο που είδαμε στην Εθνική Πινακοθήκη. Και εγώ προσπαθώ να μάθω στις κόρες μου να προσεύχονται στο εικόνισμα της Παναγίας και να ζητάνε τη βοήθειά της όταν πηγαίνουν τα σχολεία. Και, όταν... και μας είπαν ότι τα σχολεία πηγαίνουν στον άλλο όροφο. Γιατί απαγορευόταν να πάνε τα σχολεία στον επόμενο
και
όροφο?
Και τα ίδια έπαιζε και χειρότερα.
Και με τα αυτοκίνητα που βλέπουμε εδώ απ' έξω, τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, κυκλοφορείτε τα καινούρια όλα τα υπουργεία και πάτε σε όλες αυτές τις πινακοθήκες και τις εγγενιάζετε και έρχεστε να μας πείτε εμάς ότι δεν υπάρχει θέμα για το εικόνισμα της Παναγίας. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν? και δεν έχει δρώσει το αυτή κανενός. Και μόνο όταν βγαίνει ένας Μητροπολίτης από την Κέρκυρα ή από τα Καλάβρητα ή από τη Μεσσηνία και πει και στείλει μια επιστολή εναντίον αυτής της κατάστασης που υπάρχει στην Μινακοθήκη και τους λέμε όλους γραφικούς και το επιτρέπει η Σύνοδος αυτό το πράγμα. Που θα έπρεπε να έχει βγάλει από εδώ μέχρι τη Λαμία μια επιστολή και ουσιαστικά να ραντίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιτρέπουν σε μια Ορθόδοξη χώρα σαν την Ελλάδα να γίνεται αυτό το μαύρο χάλι λίγο πριν την Ανάσταση του Χριστού. Ντροπή μας είναι.
Είδες, είπα ότι είμαστε χλιαροί και μωρία εδώ πάει, αυτό ήταν.
Λοιπόν, τέλος πάντων. Να γιατί ο Άγιος Παΐσιος
κάνει
νούμερα.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Να γιατί ο Άγιος Παΐσιος κάνει νούμερα. Γι' αυτό κάνει.
Γιατί διψάμε, Μαρία.
Όχι μόνο γιατί μια πολύ καλή παραγωγή και δεν θα πω τώρα, θα δούμε και τον Στάμο σε λίγο, τον Τζάμι, τον σκηνοθέτη αυτή τη σειρά. Μεγάλη επιτυχία θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας. Να γιατί αυτές οι σειρές έχουν απήχηση στον κόσμο. Γιατί μπορούν να δουν την αλήθεια. Την αλήθεια, αυτή που τη χλεβάζουν όλοι οι άλλοι. Το πρόσωπο ενός Αγίου, που εντάξει, εννοείται ότι ένας ηθοποιός τον υποδίεται, τον Άγιο Παΐσιο.
Αλλά θέλω να πω,
ο βίος του Αγίου μέσα από αυτούς τους ηθοποιούς, στα σπίτια μας μπαίνει κάθε Παρασκευή και βλέπουμε τι σημαίνει αλήθεια, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ευαγγελική αγάπη, τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει ταπείνωση,
σεμνότητα.
Τι σημαίνει σεμνότητα. Κάποιοι είπαν, κάποιοι σχολιάζουν και λένε εντάξει, όλο ταπεινολογεί και την ταπεινότητα διδάσκει άνθρωπο αυτό από εκεί. Όλοι οι Άγιοι ταπεινοί ήταν. Λοιπόν, θα έχουμε το Στάμο τον Τσάμι σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εύχομαι και ελπίζω πραγματικά κάποια στιγμή τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά και στη θέση τους. Διότι δεν βαδίζουμε καλά σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς.
Αποδομούνται πλήρως αυτά που λέμε βασικές έννοιες, οι αξίες, οι παραδόσεις μας, η θρησκεία μας, η πίστη μας. Και όχι μόνο αποδομούνται, Μαρία, χλεβάζονται. Κιόλας. Δεν αποδομείται μόνο σε επίπεδο επιστημονικό. Δεν μας νοιάζει, υπάρχουν πέντε άνθρωποι που λένε διάφορα. Χλεβάζεται η πίστη μας.
Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα, γιατί συγχύστηκα. Και δεν είναι η σύγχυση. Δεν
δικαιολογημένη όμως.
Η σύγχυση δεν είναι.
Καλός σύμβουλος.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα. Σας είπαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον σκηνοθέτη της μεγάλης επιτυχίας της τηλεοπτικής σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό. Είναι μια τηλεοπτική σειρά που φέτος προβάλλεται ο δεύτερος κύκλος της. Νομίζω τώρα έχουμε δει μέχρι το 8ο επεισόδιο. Είναι 12 είναι τα επεισόδια του δεύτερου κύκλου. Αυτή η σειρά προβάλλεται από το Μέγκα. Η παραγωγή είναι το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ ευλογημένοι νιώθουμε που αυτό το Ινστιτούτο έχει προχωρήσει σε αυτές τις παραγωγές και έχει δώσει έτσι αυτό το, θα έλεγα, το διαμάντι στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, για να μην βλέπουν μόνο τα εμπορικά και όλα τα άλλα που βλέπουμε τα πρόχειρα στην ελληνική τηλεόραση. Η πετυχημένη λοιπόν αυτή η ιστορική σειρά συνεχίζει να ξεδιπλώνει την πορεία του Αγίου, τη θαυμαστή πορεία του Αγίου και να καθυλώνει κάθε Παρασκευή στην Ελλάδα και κάθε Κυριακή στην Κύπρο το τηλεοπτικό κοινό με αυτές τις συγκλονιστικές ερμηνείες των χαρακτήρων. Τώρα την Παρασκευή, αύριο δηλαδή στις 10 παρα 10 στο Μέγκα, θα δούμε το ένατο επεισόδιο, οπότε να είμαστε συντονισμένοι όλοι εκεί. Αυτή όμως η σειρά δεν είχε μόνο έτσι καλές ερμηνείες από τους συντελεστές, δεν είχε μόνο καλή εκτέλεση, θα λέγαμε, παραγωγής, γιατί είδαμε και τα χρώματα και η απόδοση της εικόνας ήταν πάρα πολύ καλή κλπ. Δηλαδή μας βοήθησε έτσι να μπούμε πιο πολύ στο πετσί της σειράς αυτής. Είχε πέρα από το σενάριο που ήταν έτσι βαθιά εμπνευσμένο, είχε βεβαίως και μια καλή καθοδήγηση. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής μας, πάντα ένας σκηνοθέτης σε αυτές τις σειρές είναι το Α και το Ω. Για αυτή λοιπόν την πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά, και για τον Στάμο τον Τζάμι μιλάμε αυτή τη στιγμή, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, Γρηγόρη, σωστά. Να τον καλημερίσουμε, τον καλησπερίσουμε μάλλον, και να του πούμε καταρχήν τα συγχαρητήριά μας και την αγάπη μας. Στάμο μου, καλώς ήρθες στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία.
Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την καλησπέρα μου στους παρευρισκόμενους.
Δημήτρης Τρουμπάκος και Νίκος Ζαΐμης.
Τον κύριο Τρουμπάκο και τον κύριο Ζαΐμη. Σας ακούω, σας παρακολουθώ. Φυσικά, καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές σας. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα με όλα αυτά που λέτε και συμφωνώ και παξάνω, που είναι ένα ωραίο δέσιμο η κουβέντα μας η τωρινή με το προηγούμενο σας θέμα. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε ό,τι είπατε πριν. Σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλη συγκίνηση, γιατί ξέρεις ότι και εγώ κάπως συνδέομαι με την Κύπρο και με τον αδερφό μου, τον Γιώργο τον Τζάκα, τον οποίο δημιουργήσαμε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά και η οικογένειά μου, η γυναίκα μου είναι από την Κύπρο, οπότε ήμουν και εγώ λίγο πιο συναισθηματικά φορτισμένος με όλο αυτό το θέμα και συμφωνώ σε ό,τι είπατε πριν. Και δόξα τω Θεώ, ο Άγιος έχει μπει στα σπίτια όλων των ανθρώπων που, όπως ξέρετε, το δικό μας υποτιθέμενο κοινό δεν έχει τηλεόραση και αυτό είναι ένα άλλο θαύμα, ένα θαύμα που
που δημιούργησε ο Άγιος, να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να δουν αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα, αυτή τη πνευματική μεγάλη οντότητα.
Και αυτό είναι πάρα πολύ έτσι, δυνατό στοιχείο, θα έλεγα.
Σίγουρα. Και σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ ο Μάξιμος Γκρεκός. Θέλω να ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά για όλες τις αγωνίες που περάσαμε.
Όλοι
όλο το δρόμο.
Οι μεγάλες επιτυχίες προϋποθέτουν μεγάλες αγωνίες.
Και το όραμα του γέροντά μας, του Εφραίμ, ο οποίος αυτό κι αν ήταν άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και σημείο, ώστε ο Άγιος να αγαπηθεί, γιατί είναι οικουμενικός ο Άγιος, το να μπορέσει με το όραμά του και την καθοδήγησή του και των πατέρων της Μονής, που καθημερινά προσεύχονται για μας και πριν, αλλά και ακόμη και τώρα, μετά την παρουσίαση της σειράς, ώστε να μπορέσει να μπει στα σπίτια των απλών ανθρώπων, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», το «Η ευχή», και να δούμε πολύ καθαρά και σε πολλά πλάνα.
Και να στέλνουμε και τηλεγραφήματα με το μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος.
Εννοείται, και να βλέπουν πολύ συχνά την εικόνα της Παναγίας σε μια τηλεόραση που δεν είναι πολύ, πολύ σίγουρο ότι μπορούμε να το δούμε σε πολλές σειρές. Οπότε είναι. Αυτό κι αν είναι ένα άλλο μεγάλο θαύμα. Θεωρώ.
Ή αν θα δούμε το εικόνισμα της Παναγίας, θα το δούμε περίπου όπως το έδειξε η Εθνική Πινακοθήκη δυστυχώς πρόσφατα. Έτσι, να πω. Λίγο να αυτοσαρκαστούμε και να αυτό την συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, Σάμα μου, εμείς θα θέλαμε έτσι πραγματικά να ταξιδέψουμε. Καταρχήν, να πούμε ότι το κομμάτι της σκηνοθεσίας, και μας το λένε και όλοι, ακόμα και αυτοί δηλαδή που δεν ξέρουν τους όρους στον κινηματογράφο, πάντα λένε ο σκηνοθέτης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ο σκηνοθέτης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, εννοώ και το απλό αυτό. Θέλω, λοιπόν,
ωραία πάσα μου δίνει. Ναι. Πολύ ωραία πάσα, γιατί συνήθως τις δάφνες μπορεί να τις παίρνει ο σκηνοθέτης, αλλά πίσω από το σκηνοθέτη και το σεναριογράφο, που έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με τον Γιώργο πάρα πολλούς μήνες και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα και εκείνον για το θαυμαστό σενάριό του και τους δρόμους που ταξιδέψαμε μέσα σε αυτό. Σίγουρα πίσω από το σκηνοθέτη είναι πάρα πολλοί συνεργάτες, είναι η παραγωγή μας, είναι οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι κάθε μέρα δίναν τον καλύτερο τους σε αυτό, οι ηθοποιοί μας, η σημαντική αυτή η ηθοποιή και ο χρόνος που είχαμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε μέσα σε εισαγωγικά, θα σας το βάλω, στις δυσκολίες και σε όλα αυτά που έπρεπε να αποτυπώσουμε. Γιατί τώρα η μεγαλύτερη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι το να προσπαθήσεις να αποτυπώσεις την αγιότητα, ναι, και να δεις όλα τα χαρακτηριστικά του Αγίου.
Και να έχεις και έναν καλό ηθοποιό, ο οποίος μπορεί με τις σκηνοθετικές οδηγίες να αποδώσει αυτό που βλέπουμε σήμερα. Έτσι. Νομίζω ότι είχες ένα πολύ καλό ηθοποιό στα χέρια σου.
Γιατί θέλω να του πω και δημοσίως, γιατί μιλάμε ακόμη στο τηλέφωνο, να του πω τη μεγάλη μου αγάπη και την ευγνωμοσύνη. Γιατί ο Προκόπης είναι ένας καλλιτέχνης που πραγματικά και εκείνος με τον τρόπο του μας οδήγησε, μας ενέπνευσε. Ξέρετε, είναι μια ερμηνεία που εγώ του έλεγα, φίλε, η ερμηνεία θα συζητηθεί. Συζητιέται ακόμη, αυτό και αν είναι σπουδαίο. Ένας ακούραστος, συνεπής, ανιδιοτελής, ομαδικός, ένας χαμογελαστός, ένας δίκαιος, ένας ωραίος άνθρωπος, που θεωρώ ότι είναι και έτσι μια ανεπτυγμένη, πώς να το πω, πνευματική καλλιτεχνική προσωπικότητα. Έχει πολλές ικανότητες ο Προκόπης μας και με πολύ γρήγορη και επαγγελματική σκέψη. Τον ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ και τη Χριστίνα την Παυλίδου, όπως ευχαριστώ και τον Δημήτρο τον Ξαντόπουλο και όλους τους 193, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αριθμός, γιατί ποια παραγωγή μπορεί να αντέξει 193 καλούς ηθοποιούς. Αυτό ήταν ένα λοιπόν πολύ μεγάλο, είχα στο χέρι μου δηλαδή ένα πολύ μεγάλο όπλο, το οποίο θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε όλες αυτές τις δυσκολίες που μπορεί να προκύπταν. Mm-hmm. Και τους συνεργάτες μου, εννοείται, τους πολύ στενούς συνεργάτες μου και στο σκηνοθετικό τμήμα, το Γιάννη και τη Στέλλα.
Όλα αυτά τα ονόματα που βλέπουμε στους τίτλους της σειράς, τέλος πάντων. Ο Τριανταφύλου, πολύ καλός για αυτή τη φωτογραφία.
Και όλη την επεξεργασία που έγινε μετά. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το πράγμα. Σαφώς ο σκηνοθέτης είναι αυτός που μπορεί να που θέτει τη σκηνή. Όμως χρειάζεται, η δουλειά μας είναι ομαδική και την ξέρεις και εσύ και το ξέρεις πολύ καλά. Δεν γίνεται τίποτα να πορεύεσαι μόνος σου. Και να προσπαθήσεις να μεταλαμπαδεύσεις αυτό που ήταν ο Άγιος. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, ας πούμε, εγχείρημα που είχαμε να κάνουμε.
Μάλιστα.
Δόξα τω Θεώ όμως, γιατί και το δόξα τω Θεώ έχει ένα διαφορετικό ηχόχρωμα πλέον στο στόμα μας και στα αυτιά μας. Είμαστε ευγνώμονες, είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας αγκαλιάζει ο κόσμος και μπορεί πραγματικά το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, να είναι στα σπίτια μας κάθε Παρασκευή. Ευχαριστούμε και το Μέγκα για το ότι κατάφερε κάποιος τηλεοπτικός σταθμός να ακολουθήσει το όραμά μας.
Ναι.
Γιατί ξέρεις τι δυσκολίες τραβήξαμε πριν.
Στην αρχή.
Γιατί ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί. Και όλα καλά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή έχοντας μιλήσει με όλους τους ηθοποιούς και τους περισσότερους συντελεστές της σειράς, έτσι και σε προσωπικό επίπεδο, από όλους παίρνω την εξής απάντηση, ότι αυτή η σειρά και στον πρώτο και στο δεύτερο κύκλο ουσιαστικά τους άλλαξε τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι συντελεστές σίγουρα δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι με τον άνθρωπο που ήταν όταν ξεκίνησε αυτή η σειρά. Έχει συμβεί και σε σένα το ίδιο, Στάμα μου, δηλαδή πέρα από τον επαγγελματισμό σου, έτσι, και την ευθύνη που είχες ως ο διευθύνων, εν πάση περιπτώσει, των σκηνών όλων της σειράς. Έχεις πάρει πράγματα από αυτή την σειρά που
έχει
στηριχθεί
στον
Άγιο Παίσιο?
Δεν είναι μόνο παρελθοντικός ο χρόνος. Έχω πάρει, παίρνω ακόμη και θεωρώ ότι με προσπάθεια και αγώνα, γιατί αυτό μας έμαθε ο Άγιος, ότι δεν είναι η άσκηση που πρέπει να έχουμε, δεν είναι τωρινή, πρέπει να είναι παντοτινή και να προσπαθούμε συνέχεια. Σαφώς μου έχει αλλάξει τη ζωή, σαφώς καταλαβαίνω διαφορετικά τα πράγματα. Προσπαθώ να δουλεύω τις αδυναμίες μου. Προσπαθώ να ρίχνω πολύ τον εγωισμό μου. Παλιότερα νόμιζα ότι φιλοδοξία είναι μια πολύ όμορφη λέξη. Μετά κατάλαβα ότι δεν είναι. Και αυτό το συζητήσαμε και στο Άγιον Όρος που βρέθηκα πριν λίγες μέρες.
Η φιλοδοξία κρύβει εγωισμό, λένε.
Πολύ, 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 πολύ. Πολύ. Οπότε ο καθημερινός αγώνας, έχοντας ως παράδειγμα τον Άγιο Παΐσιο, σαφώς μπορεί να καλυτερεύσει πάρα πολλά πράγματα και να δημιουργήσει ένα πιο εύφορο περιβάλλον και πλαίσιο στο να μπορούμε να πορευτούμε και να φτάσουμε εκεί που μπορούμε να φτάσουμε.
Μάλιστα.
Στην αγάπη, στην ταπείνωση, γιατί μας δίνεται μια ελευθερία, οπότε δεν πρέπει να καταχραζόμαστε την ελευθερία και θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Η ταπεινότητα είναι λοιπόν ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορεί να μας δώσει και αυτή η σειρά και η βία των Αγίων μας γενικότερα.
Θα μπορούσες να μοιραστείς μαζί μας έτσι κάποιες σκηνές από τα γυρίσματα που έτσι για να βάλουμε και τους ακροατές μας σε αυτό που λέμε πίσω από τις κάμερες, πράγματα δηλαδή που και δυσκολίες και χαρές που εμείς δεν μπορέσαμε να δούμε βεβαίως.
Ναι.
Γιατί βλέπουμε
πολλά.
Αυτό που παράγεται πίσω από τις κάμερες. Βοήθησέ μας λιγάκι έτσι να μπούμε στο πετσί.
Έχω πάρα πολύ σε συγκεκριμένες σκηνές που τα έχουμε συζητήσει και μαζί και έχω μοιραστεί και εγώ τις δυσκολίες. Αν θυμάστε στα πρώτα επεισόδια στην ανοικοδόμηση της Μονής με το θέμα της ξυλίας που έπρεπε να φτιάξουμε σε πιστό αντίγραφο όλη αυτή τη σκαλωσιά του Αγίου. Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα που δημιούργησε ο Άγιος. Λοιπόν, η ξυλία λόγω της κακοκαιρίας μας κατέβασε στο ποτάμι και δεν μπορούσαμε όσοι έχουν πάει στο Στόμιο.
Εμείς πάντως από εδώ είμαστε τρεις, οι δύο έχουμε πάει στο Στόμιο. Εγώ και ο Δημήτρης. Άρα
ξέρετε τις δυσκολίες που χρειάζεται για να ανέβουμε στο Στόμιο. Εμείς εκεί κάναμε από τις 40 μέρες της παραμονής μας στο Στόμιο, στη Μονή Στομίου, κάναμε τουλάχιστον 21 ή 20 μέρες γύρισμα. Δηλαδή το μισό πρόγραμμα έπρεπε να ήμασταν και για άλλες σκηνές. Λοιπόν, όταν λοιπόν φούσκωσε το ποτάμι, χαλάσαν όλοι οι δρόμοι. Αυτό το μικρό δρομάκι που μπορεί να οδηγήσει στο χωματόδρομο. Άρα δεν μπορούσαν να ανέβουν η ξυλία. Εκεί λοιπόν στην ξυλία, για να μην πολυλογώ, ξαφνικά ο Πάτερ Παΐσιος, ο οποίος είναι μοναχός στο Στόμιο, στη Μονή Στομίου, μου λέει: «Στάμο, μήπως θέλεις να πάμε πίσω στην αυλή του Αγίου, στην αποθήκη του Αγίου, συγγνώμη». Ανοίγοντας λοιπόν αυτή η μεγάλη πόρτα, μπροστά μου ήρθα αντιμέτωπος σε ένα θαύμα, γιατί μέσα σε αυτό λοιπόν βρέθηκε όλη η ξυλία που είχε δημιουργήσει αυτή τη σκαλωσιά. Και βρέθηκε μπροστά μας η Ξυλία από το 1962, λοιπόν. Άρα εκεί ήταν ένα άλλο θαυμαστό που συνέβη, γιατί αυτή η Ξυλία, ας πούμε, ξέρετε, τώρα αφήνουμε ένα ξύλο έξω από την πόρτα μας και μπορεί να διαβρωθεί, μπορεί να σαπίσει, μπορεί... Ήταν αυτούσια σε πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο μέρος της καλωσίας και χρησιμοποιήσαμε αυτή τη, με κάποια επιπρόσθετα τέλος πάντων ξύλα και δημιουργήσαμε την σκαλωσιά που είδατε στα πρώτα επεισόδια με τα τσιμέντα, όλη αυτή η καταπληκτική σκηνή που έτσι έγινε. Ένα άλλο που ήταν έτσι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε λόγω του πολέμου στην Αίγυπτο, δεν μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε στο πραγματικό μέρος του Σινά, το οποίο παρουσιάστηκε και πρόσφατα στο 7ο επεισόδιο, και δεν είχαμε ευλογία από τον Γέροντα, ενώ τον παρακαλούσαμε, σε παρακαλούμε, άφησε μας να πάμε. Μας έλεγε όχι, δεν έχετε ευλογία, δεν θα πάτε. Σερφάροντας λοιπόν, χρησιμοποιώ και εγώ την αγγλική λέξη όπως και εσύ πριν, Μαρία μου, για το προηγούμενο θέμα. Σερφάροντας λοιπόν στο διαδίκτυο, ξαφνικά μπροστά μου ήρθα αντιμέτωπος με τα λευκά όρη στην Κρήτη και αμέσως μου ήρθε στο μυαλό γιατί εγώ το 1998 π.Χ. μέσα εισαγωγικά αυτό, είχα βρεθεί στο Σινά. Ξαφνικά μπροστά μου λοιπόν βρήκα και είδα πού μπορεί να γίνει το όρος Σινά. Το οποίο μου θύμιζε πάρα πολύ που αυτό είχα πάει σαν επισκέπτης 20 χρονών και είχα μείνει στα κελιά της Αγίας Εκατερίνης. Είχα γνωρίσει τον Δαμιανό, τον Γέροντα. Ανέβηκα στην Αγία Κορυφή μαζί με τον Πάντερ Πορφύριο και λειτουργήσαμε. Έχω φωτογραφίες του Γαλακτίνος και Επιστήμης και μετά μου δόθηκε λοιπόν αυτή η απάντηση για ποιο λόγο είχαν γίνει όλα αυτά. Άρα έχουν συμβεί θαύματα και σε εμάς τους ίδιους, έχουν συμβεί θαύματα σε όλα τα παιδιά του συνεργείου, που δεν πρέπει να πω γιατί είναι δικό τους προσωπικό πράγμα και κατά την παραμονή μας στη Μονή Βατοπεδίου, που τους ευχαριστούμε όλους ανεξαιρέτως πατέρες, που με την αγάπη τους, την προσευχή τους, την προσοχή τους, τον κόπο τους, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Πάτερ Μάξιμο, όλους τους πατέρες, την αγάπη τους, τη συνεχόμενη κάθε μέρα να είναι δίπλα μας, ακούραστοι, να θέλουν να μας βοηθήσουν σε οτιδήποτε τους ζητήσουμε. Είναι πολύ συγκινητικές οι στιγμές και αυτό είναι και μια αλλαγή, γιατί βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους πόσο δίπλα σου είναι και τι άλλο να ζητήσεις εσύ. Εκεί μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία.
Όταν έπρεπε σε κάποιες σκηνές, ας πούμε, ο Άγιος Παΐσιος, ο Προκόπης, ο Αγαθοκλέους, να αποστηθήσει και να πει όλες αυτές τις προσευχές και, ειδικά τώρα το τελευταίο επεισόδιο, νομίζω, που τον είδαμε στο νοσοκομείο πάνω στο κρεβάτι, να αρχίσει
ήταν
να
πολύ δύσκολη σκηνή.
Ναι, αυτό ήθελα να πω, γιατί το σκεφτόμουν εκείνη την ώρα, δεν το είχαμε συζητήσει όταν έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Ναι. Που τον είδα πάνω στο κρεβάτι, ας πούμε, έτσι γονατιστό, με τα χέρια απλωμένα στο Θεό, και να τον παρακαλεί και να προσεύχεται για τους κοιμημένους, για τους ασθενείς, για τις ιερόδουλες, για
όλο τον κόσμο.
Για όλο τον κόσμο. Όλο δηλαδή την προσευχή του Αγίου Παϊσίου.
Για το πρόβλημά του και την υγεία του, παρακαλούσε, ναι. Έβαζε πρώτα τον κόσμο και όχι τον εαυτό.
Αυτή η σκηνή είχε βαθμό δυσκολίας.
Όλες οι σκηνές είχαν βαθμό δυσκολίας, παύλα ευθύνης. Γι' αυτό είχαμε την ευλογία και γι' αυτό ευχαριστώ το Θεό, το Γέροντα, όλους όσους, τους πατέρες όσους ήταν πάνω από το σύριαλ, γιατί είχαμε χρόνο αντιμετώπισης, δηλαδή ήταν μεγάλη ευλογία το να μπορούμε με τον Προκόπη να δουλέψουμε μήνες πριν, να μπορεί ο Προκόπης να μπει ακόμη περισσότερο και με προσωπική του εργασία και με το ομαδικό μας, με τις πρόβες, με τους ψαλμούς, με τις προσευχές, με όλα ήταν θέμα χρόνου. Είχαμε για πρώτη φορά την πολυτέλεια να μπορέσουμε να δουλέψουμε όπως θέλαμε και ένα άλλο που ήταν καταπληκτικό, να μπορέσουμε να βρούμε και ηθοποιούς που δεν ταιριάζανε μόνο στο ρόλο τους καλούς ηθοποιούς, αλλά να μπορέσουμε, και αυτό φαίνεται τώρα στον κόσμο και αυτό είναι αξιοθαύμαστο, το οποίο να ταιριάζουν και εμφανισιακά. Δηλαδή αν δείτε π.χ. λέω τον Παπατίχωνα, όλοι μπερδεύονται αν είναι ο κύριος Κατσαρής ή αν ήταν ο Άγιος Γέροντας. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη δουλειά χρειάζεται χρόνο και οι καλλιτέχνες χρειαζόμαστε το χρόνο για να μπορέσουμε να παρουσιάζουμε πάντα με τις ευχές βέβαια των γερόντων και του γέροντά μας, δεν θα σταματήσω να το λέω ποτέ, και την ευκαιρία που μας έδωσε, για να μπορούμε και εμείς ως καλλιτέχνες να αποτυπώσουμε όσο πιο πιστά γίνεται. Εγώ ως σκηνοθέτης δεν ήθελα να φανεί η σκηνοθεσία, το λέω μέσα εισαγωγικά, δεν ήθελα να κλέψω με φάνταστα πλάνα και βαρύγδουπες σκηνοθετικές τεχνικές, τέλος πάντων, κάτι παραπάνω από αυτό που εξέφραζε ο Άγιος, από αυτό που θα μπορούσε να δώσει ο Προκόπης, αυτό που θα μπορούσαν να δώσουν όλοι οι καταπληκτικοί μας ηθοποιοί.
Μάλιστα.
Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω το εξής, είμαι ο Δημήτρης Οστρουμπάκος και συγχαρητήρια και από μένα πραγματικά, γιατί όχι μόνο έχει μπει στα σπίτια μας ο Άγιος Παΐσιος και προσπαθούμε και εμείς να ακολουθήσουμε τα βήματά του και όλα αυτά, την απλότητα, τη σεμνότητα και την ταπείνωση. Mm-hmm. Θυμάστε κάτι που έχει μείνει ανεξίτηλο έτσι στην καρδιά σας και στο μυαλό σας, σε κάποιο ρεπεράζ που κάνατε εκεί στην Παναγούδα?
Προφανώς θέλει να σας ρωτήσει αν υπήρχε έτσι αισθητή η παρουσία του Αγίου. Έτσι, να το πούμε, το μεταφράσουμε στα ελληνικά, Δημήτρη.
Θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω δεν το έχει πει ούτε ο Γιώργος. Είναι καιρός να το μοιραστούμε και δεν πειράζει, θα το πούμε. Με πολύ αγάπη εννοείται. Στα πρώτα ρεπεράζ που πηγαίναμε στο κελί του στην Παναγούδα για να δούμε πώς είναι αυτό το κελί από κοντά, για να μπορέσουμε να το αποτυπώσουμε σε ένα σημείο της Αθήνας, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε γύρισμα εκεί για να μην προκαλούσαμε αναστάτωση στους πατέρες εκεί. Κάποια στιγμή ήμασταν 10 άτομα νομίζω, κάποια στιγμή περπατούσαμε. Όσοι έχουν πάει, ξέρετε το μικρό μονοπατάκι,
ναι,
πριν
πήγαμε,
φτάσουμε
Νίκο,
στην γέφυρα. Πριν φτάσουμε στην ξύλινη γέφυρα, και αφού λοιπόν περάσαμε και την ξύλινη γέφυρα, μας αγκάλιασε ένα, το λέω και συγκινούμε και είναι πολύ σημαντική στιγμή, ένα λιβάνι, μια ευωδία, το οποίο τα παιδιά, κάποια άλλα παιδιά του συνεργείου και κάποιοι άλλοι προσκυνητές που κατά τύχη πηγαίναμε, αλλά δεν ήξεραν οι προσκυνητές ποιοι είμαστε, δεν ασχολήθηκε καθόλου. Εκείνη τη στιγμή γύρισα στο Γιώργο, χαμογέλασε, ήταν νομίζω η πρώτη ή δεύτερη φορά που πηγαίναμε για να αποτυπώσουμε ακριβώς πώς ήταν το κελάκι, πώς θα το δημιουργούσαμε δηλαδή το απίστο αντίγραφο, όπως κάναμε και το Τιμίου Σταυρού, όπως και άλλα κελιά. Εκείνη την ώρα γύρισα προς τον Γιώργο, ο Γιώργος γύρισε, με χαμογέλασε και συνεχίσαμε ακόμη πιο ταπεινά. Εγώ δεν μπορούσα να τα αντέξω, ο Γιώργος θυμάται ότι πήγα και κάτσα στο υπαίθριο αρχονταρίκι. Προσευχήθηκα ταπεινά με το κομποσκινάκι μου, τον ευχαρίστησα για το καλωσόρισμα και νομίζω ότι ήταν ένα από τα πρώτα βήματα, το λέω και τώρα και συγκινούμε πραγματικά, της παρουσίας του και της αγάπης του, και ήταν συνέχεια δίπλα μας. Ένα άλλο περιστατικό ήταν όταν έπρεπε να κάνουμε μια σκηνή η οποία έπρεπε να είχε συννεφιά. Πήγαμε στην Ντάλα Ήλιο, στο Στόμιο, στη Μονή Στομίου, με 40 βαθμούς. Με κάποιο τρόπο, όταν τελείωσα την πρόβα με τους ηθοποιούς και μιλώντας με τους τεχνικούς για το πώς μπορεί να γίνει τεχνικά αυτό το πράγμα στο μοντάζ, στο post-production μετά, ξαφνικά ένα πέπλο μαύρου σύννεφου αγκάλιασε όλη τη σκηνή. Όταν τελείωσε η πρόβα, γιατί τρέχαμε για να το κάνουμε, αυτό το πέπλος συννεφιάς εξαφανίστηκε και η ηλιόλουστη κόνιτσα εμφανίστηκε πάλι, το οποίο αυτό βέβαια ήταν μάρτυρες πάρα πολλοί ηθοποιοί, γιατί παίζαν στη σκηνή, αν θυμάστε, με τα τσιμέντα πάρα πολλοί ηθοποιοί και βοηθητικοί ηθοποιοί. Τι άλλο να πούμε, ξέρω εγώ.
Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας λέτε τώρα.
Ναι. Ήταν σημάδια τα οποία μας σημαδέψανε και γι' αυτό είπα στην αρχή ότι τα νιώθαμε, τα νιώθουμε και θα τα νιώθουμε μέχρι το τέλος.
Πώς νιώθει ένας σκηνοθέτης μιας τέτοιας μεγάλης επιτυχίας για μια σειρά η οποία με δυσκολία έγινε αποδεκτή για να προβληθεί από τηλεοπτικό κανάλι? Θυμάσαι τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, πώς νιώθεις λοιπόν τώρα που είσαι, όταν είσαι στον καναπέ σου και προβάλλεται αυτή η σειρά και βλέπεις αυτή τη μεγάλη επιτυχία?
Νιώθω όμορφα και μεγάλη χαρά ότι ανταμείβονται οι κόποι όλων των ανθρώπων που δουλέψανε και ακολούθησαν το όνειρό μας. Βλέπω τα μάτια της Εμέλειας και της Ελένης, των δύο κοριτσιών μου, οι οποίοι κάθονται, ενώ δεν επιτρέπει το σπίτι να βλέπουν τηλεόραση εκείνη την ώρα, και τις βλέπω να προσεύχονται μετά στον Άγιο Παΐσιο το βράδυ. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Και η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι όταν απλοί άνθρωποι στο κινητό μου που μπορώ να σας τα δείξω από κοντά όταν συναντηθούμε, ότι έχουν εμένα και όλο τον κόσμο του συνεργείου, εννοώ και όλους τους συντελεστές, στις προσευχές τους το βράδυ.
Τι άλλο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, ναι.
Αυτό κι αν είναι ότι ο κύριος Μάκης από τις Σέρες ή η Μαρία από το Κιλκής ή δεν ξέρω η Μαρία από την Κύπρο προσεύχονται το βράδυ για όλο τον κόσμο που δούλεψε για αυτό το έργο. Mm. Αυτό κι αν είναι νομίζω μεγαλύτερη ανταμοιβή. Τώρα τα άλλα, ο καλύτερος και ο πιο σπουδαίος, αυτό προσπαθώ να μην τα... Να μην υπάρχει μεγαλύτερη υπερέκθεση. Με ξέρεις και εσύ, Μαρία μου, καλά, mm-hmm. σε αυτό το κομμάτι. Οπότε προσπαθούμε λίγο να το ακούμε, αλλά μέχρι εκεί.
Κλείνοντας, Στάμα μου, θα ήθελα έτσι να κλείσουμε με μία δική σου ευχή.
Η δική μου ευχή θα ήταν να μπορέσουν οι σταθμοί και οι παραγωγές να συνεχίσουν να προβάλλουν πνευματική ωφέλεια. Το λέω έτσι λίγο διακεκομένα, γιατί βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος έχει μεγάλη δίψα. Και να κλείσω με κάτι που είχα συζητήσει μια φορά με έναν πολύ σημαντικό συνάδελφό μου και είχαμε συζητήσει ότι εμείς, ο ελληνισμός τέλος πάντων, έχει έτοιμα σενάρια. Έχει έτοιμα σενάρια, δηλαδή τους βίους των Αγίων μας. Οπότε αν υπάρχει θέση και χώρος για πνευματική ανάταση, για μία, αν μου επιτρέπετε, πνευματική αναζήτηση και υπάρχει χώρος και για τέτοιες σειρές. Θα ήθελα δηλαδή να ξαναδώ και άλλες και να αλλάξουν λίγο τα δρόμενα της ελληνικής τηλεόρασης. Από εκεί και πέρα να υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη, είναι Άγιες Μέρες, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλό στάδιο, καλή Σαρακοστή, το υπόλοιπο. Και αν μπορούμε κάτι από αυτά που ο αγαπημένος μας και όλοι οι αγαπημένοι μας Άγιοι έχουν ζητήσει από μας τους κοσμικούς, αγάπη, ταπείνωση, αγάπη μάλλον και ταπείνωση, αν μπορούμε κάτι με πολύ μυστικότητα να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας, στον γείτονά μας, ένας ο οποίος μπορεί να μην μπορεί να πάει σε ένα τραπέζι στις γιορτές να τον πάρουμε αγκαλιά και να τον φέρουμε κοντά μας, να πάμε μια βόλτα με τον παππού μας και τη γιαγιά μας, να μιλήσουμε γλυκά στους ανθρώπους μας, στα παιδιά μας. Αυτό νιώθω ότι θα ήθελα και εγώ και κάπως να γίνει έτσι αυτή η πνευματική ανάταση σε μεγαλύτερο επίπεδο.
Μάλιστα. Στάμα μου, να σε βοηθήσω, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή.
Ευχαριστώ.
Και από μακριά. Θα τα πούμε όμως σύντομα και από κοντά, όπως είπαμε.
Θα τα πούμε από κοντά.
Για να δει και ο κόσμος έτσι. Κοίτα, μα ζητάει ο κόσμος να δουν και, ξέρεις, και αμοντάριστες σκηνές από τη σειρά, τις οποίες θα το κάνουμε αυτό. Θα το κάνουμε τηλεοπτικό όμως προϊόν αυτό. Να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, να δούμε σκηνές οι οποίες έχουν κοπεί, να μας πεις και εσύ πράγματα. Γι' αυτό θα σε περιμένουμε σύντομα και στο στούντιο της Πεντουσίας εδώ, μετά από τις 6 Απρίλη, όπως μου πες, για να κάνουμε και μια ωραία εκπομπή έτσι και για το τηλεοπτικό μας κοινό.
Έχετε πάντα την αγάπη μου, σας ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες για αυτή τη σειρά.
Ευχόμαστε. Ο Άγιος τα έκανε.
Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε και επισήμως τώρα και θεσμικά δηλαδή, κατάλαβες, όχι μόνο δημοσιογραφικά.
Ναι. Ο Άγιος βοήθησε πολύ. Εμείς απλοί υπηρέτες του και που συμπορευτήκαμε.
Την ευλογία του Αγίου να έχει το σπίτι σου.
Που μας άφησε, Μαρία, που μας άφησε.
Και μην πούμε ακόμα τώρα τι ετοιμάζουμε για μετά. Άστο, για μια άλλη εκπομπή.
Όχι,
να αφήσουμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, να είσαι καλά.
Αγάπη μου, καλό υπόλοιπο σε ακούστε. Σα ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Και συγχαρητήρια και πάλι.
Να είσαι καλά, Στάμα.
Να είστε καλά. Την αγάπη μου.
Έτσι λοιπόν, ακούσαμε τον Στάμα τον Τζάμι, το σκηνοθέτη τη μεγάλη επιτυχία Άγιο Παϊσίο από τα Φάρα σα στον Ουρανό, η οποία προβάλλεται κάθε Παρασκευή. Αύριο θα δούμε το ένατο επεισόδιο. Την Παρασκευή. Α, αύριο είναι Πέμπτη, sorry. Την Παρασκευή λοιπόν, στι 10 παρα 10 στο Μέγκα. Σα θυμίζουμε γιατί. βέβαια βλέπουμε τη διαφορά. Βάλαμε τον πρώτο κύκλο στο Πεμπτουσία TV και πάρα πολλοί κόσμος έχει ευχαριστηθεί γιατί μας το ζητήσανε. Άρα λοιπόν μπορείτε να μπαίνετε και στο www.πεμπτουσία.tv για να βλέπετε τον πρώτο κύκλο για όσους, όσοι από εσάς τον είχατε χάσει και δεν τον είχατε δει. Και βεβαίως μόλις ολοκληρωθεί και η τηλεοπτική σειρά να προβάλλεται στο Μέγα, να ξέρετε ότι θα τη βρείτε και αυτήν στο Πεμπτουσία TV. Μόλις δηλαδή παίξει και το 12ο επεισόδιο, τα επεισόδια του δεύτερου κύκλου θα βρίσκονται στο Πεμπτουσία TV και θα μπορείτε λοιπόν να το βλέπετε και εσείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα, ευλογημένη Τετάρτη, το υπόλοιπο της Τετάρτης. Αυτή την Κυριακή είναι η τέταρτη Κυριακή των νηστιών, νομίζω.
Ακριβώς, Μαρία. Mm-hmm.
Ωραία. Λοιπόν, και βεβαίως μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε από το Ορθοδοξία News Agency, ope.gr, από το πεμπτουσία.gr, το διαδικτυακό μας περιοδικό με πολύ πνευματικό περιεχόμενο, από το πεμπτουσία.tv, την πλατφόρμα μας που θα βρείτε πάρα πολλές εκπομπές και περιεχόμενο εκτός από τη σειρά του Αγίου Παϊσίου, που μπορείτε με τις ώρες να καθίσετε και να έτσι ανιχνεύσετε όλο αυτό το περιεχόμενο.
Πολύ υλικό.
Πάρα πολύ υλικό. Σήμερα σας πρότεινα να δείτε και να ακούσετε τον Γέροντα Εφραίμ, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίσσης Μόνης Βατοπεδίου, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στο κρατικό κανάλι της Κύπρου, στο ΡΙΚ, πριν από λίγο καιρό που είχε επισκεφτεί τη γενέτειρά του, με αφορμή τον έναν χρόνο που είχε συμπληρωθεί από την ημέρα που έφτασε η Αγία Ζώνη στο μαρτυρικό αυτό νησί. Θέλω να σας πω, πριν κλείσω και να δώσω και το λόγο στα παιδιά να σας αποχαιρετήσουν και αυτοί για σήμερα, ότι δεν είναι κακό να αντιδρούμε σε ό,τι θίγει την πίστη μας. Γιατί είδα κάποια μηνύματα τώρα στο κινητό μου και τους ευχαριστώ που έτσι μας... Δεν θέλουμε συγχαρητήρια εμείς. Εμείς απλά θέλουμε συνοδοιπόρους αυτό που κάνουμε. Δεν πρέπει να κλείνουμε το στόμα μας, τα μάτια μας και τα αυτιά μας, γιατί απλά δεν μας αγγίζει. Όλα μας αγγίζουν. Ό,τι θίγει την πίστη μας, την χώρα μας, την πατρίδα μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, το φυσιολογικό και το φυσικό. Μας θίγει. Μας θίγει γιατί θα θίξει τα παιδιά μας, θα θίξει τα εγγόνια μας, θα θίξει τους απογόνους μας. Πρέπει λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή που μπορούμε να αντιδρούμε με τον οποιονδήποτε τρόπο να το κάνουμε. Δεν εννοώ να σπάμε και να καίμε, εννοώ να μιλάμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από το λόγο, από αυτό το πραγματικά μεγάλο αγαθό που έχουμε όλοι μας, να μιλούμε, να εκφραζόμαστε για όσα έτσι έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτά να υπερασπίζουμε. Και δεν εννοώ ότι η Παναγία ή ο Χριστός ή οι Αγίοι μας έχουν ανάγκη από τη δική μας την υπεράσπιση. Εμείς έχουμε ανάγκη από τη δική τους την υπεράσπιση και τη σκέπη τους. Όμως εμείς πρέπει να είμαστε γνήσιοι, αληθινοί άνθρωποι, οι οποίοι θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Δημήτρη και Νίκο, αν θέλετε κάτι να πείτε κι εσείς πριν αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, ευχαρίστω. Ένα λεπτάκι το έχετε.
Όχι, Μαρία, αυτά τα οποία είπε σήμερα ήσουν χυμαρώδης πάλι. Φρόντισε εδώ ο Δημήτρης να.
Πάλι εγώ αυτό.
Πάλι, σύφτε.
Είπα ότι είμαστε χλιαροί.
Ναι.
Τι
αρκούσε αυτό.
Άκουσε, Μαρία,
αρκούσε αυτό για να φουντώσει
φωτιά,
μέσα.
Φωτιά, φωτιά πήρε, Μαρία.
Βέβαια, εντάξει.
Δικαιολογημένα.
Δικαιολογημένα.
Ό,τι είπε ήταν. Σωστό. Ακριβώς. Και προσυπογράφουμε κι εμείς σε όλα αυτά που
λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς, όπως και να έχει το θέμα, εμάς το στόμα δεν μας το κλείνει κανείς. Και όσα χρόνια είμαστε στα κοσμικά, ας το πούμε, μέσα, όπου. Τέλος πάντων.
Και εκεί δεν. Περάσαμε και πολλά.
Και εκεί δεν φοβόμασταν να μιλήσουμε.
Και εκεί δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε.
Και εκεί δεν φοβόμασταν. Και τώρα δεν φοβόμαστε, γιατί έχουμε το Θεό πάνω το κεφάλι μας και δεν μας νοιάζει τίποτα.
Ένα δευτερόλεπτο. Βαθιά υπόκληση, Μαρία.
Μ' αρέσει που στις 3 σήμερα είχα ραντεβού, τέλος πάντων πάμε.
Φεύγει, θα φύγουμε τώρα. Βαθιά υπόκληση σε ένα μαθητή από τη Λαμία, ο οποίος σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο να παρελάσει, Μαρία.
Μπράβο το.
Και είναι ένα καλό μήνυμα στους ανθρώπους, στα παιδιά μας, βάζω και το παιδί μου μέσα, που η παρέλαση δεν είναι αγκαρία, Μαρία. Είναι τιμή για τους ανθρώπους που έχησαν το αίμα τους για την πατρίδα μας. Ο μαθητής λοιπόν αυτό σηκώθηκε, ήταν ένα όνειρο όπως λέει η μητέρα του, ήθελε να εκπληρώσει, σηκώθηκε από το αναπηρικό αμαξίδιο και παρέλασε κανονικά, Μαρία, ο άνθρωπος αυτός. Αυτό ήθελα να πω, έτσι, μια βαθιά υπόκληση σε αυτό το μαθητή.
Για λίγα μέτρα, Δημήτρη, παρέλασε στο χώρο.
Θέλω
αυτόν.
Να δώσω και συγχαρητήρια σε μια μαθητρία του διαδικτυακού κοινωνικού φροντιστηρίου της Πεμπτουσίας, του οποίου την ευθύνη έχει ο Νίκος Ογκουράρος. Λοιπόν, και να πούμε εδώ από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου μας ότι το Ινστιτούτο μας, Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, συγχαίρει τη μαθητρία τη. Κυρία Παντελίδου Σουζάνα, που φίτησε στο τμήμα ενηλίκων του Proficiency από τον Οκτώβριο του 2024 και είναι η πρώτη μαθήτρια η οποία πέτυχε την εξεταστική του Ιανουαρίου του 2025. Της ευχόμαστε λοιπόν να πετυχαίνει όλους τους στόχους της και η Παναγία να την σκεπάζει σε όλες τις προσπάθειες που κάνει. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στην εθελόντρια καθηγήτρια του τμήματος 1 σε 2 Proficiency ενηλίκων και συντονίστρια των εκπαιδευτών των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας, κυρία Δέσποινα Καραουλάνη, καθώς και σε όλους τους εθελοντές καθηγητές, αλλά και τα μέλη της γραμματείας του κοινωνικού αυτού φροντιστηρίου για το σπουδαίο έργο που επιτελούν. Μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε μέσα από την Πεντουσία.gr και το πρακτορείο μας για όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε με το κοινωνικό διαδικτυακό φροντιστήριο της Πεντουσίας και όχι μόνο το φροντιστήριο και όλα τα άλλα που κάνουμε, τα σεμινάρια, τα συνέδρια, τις συνάξεις. Νομίζω πλέον ότι η παρέα αυτή του Ινστιτούτου, μέσα από όλα τα μέσα που διαθέτει, έχει αρχίσει να μεγαλώνει πάρα πολύ και νιώθουμε ευθύνη ακόμα μεγαλύτερη τώρα, έχω να σας πω. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας, δεν είμαι μόνιμο εγώ εδώ και είναι και τα παιδιά που είναι κοντά μου εδώ στο ραδιόφωνο. Είναι ο Νίκος Αγκουράρος, είναι όλη η ομάδα της Πεντουσίας, του πρακτορείου μου. Να αρχίσω να λέω ότι έχουμε αργήσει να κλείσουμε και την εκπομπή σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλό απόγευμα να έχετε και ευλογημένο. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει χρόνος για την Εκκλησία. Υπάρχει χρόνος να μπείτε, να καθίζετε λίγο μέσα στο ναό και όχι να ανάψετε ένα κεράκι να φύγετε, όπως λέμε πολύ, γιατί έχουμε αλλάξει και τα δεδομένα από μόνοι μας. Να πάμε να προσευχηθούμε, να κοινωνήσουμε, να νηστέψουμε, να προσευχηθούμε για τους κεκοιμημένους μας. Όλοι έχουμε κεκοιμημένους και οι ψυχές αυτών των ανθρώπων ανάγκη από τη δική μας την προσευχή έχουν. Δεν πεθαίνει κάποιος και πάει στον παράδεισο. Υπάρχουν και βήματα που πρέπει να κάνει και μετά η ψυχή που φεύγει. Ενημερωθείτε από ένα πνευματικό, μπείτε, ακούστε μια ομιλία, καταλάβετε τι σημαίνει ο κεκοιμημένος για τη ζωή τη δική μας και εμείς τι σημαίνουμε για αυτούς, τι σημαίνει ένας πνευματικός, τι σημαίνει η θεία κοινωνία, τι σημαίνει να πας μια Κυριακή πρωί μετά την Εκκλησία. Να καθίσεις δίπλα σε έναν ασθενή που δεν μπορεί να κάνει μόνο στον ελληνικό καφέ, να του τον κάνεις και να πείτε δύο κουβέντες μαζί. Κάντε πράγματα για την ψυχή σας. Αυτό ήθελα να πω. Σας χαιρετώ. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός.